Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli, ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Industria prodhuese thuhet të ketë shënuar rritje të lehtë në Kosovë. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO ka rëndësi edhe për rajonin, vlerëson Kreu i Aleancës Veriatlantike. Presidenti amerikan Donald Trump nis vizitën shtetërore në Britani. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media shtetërore në Siri ka thënë se qeveria është kundër përgjigjur ndaj një akti të agresionit nga Izraeli në një bazë ajrore në qendër të provincës Homs. Natyra dhe origjina e sulmit, e cila është raportuar nga agjencia e lajmeve SANA, nuk është konfirmuar ende. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me bazë në Britani, ka thënë se 5 persona janë vrarë duke përfshirë një ushtar sirian. Sipas këtij grupi, luftëtarët e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, që kanë luftuar për krah forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, janë të stacionuar në këtë bazë ajrore. Qeveria siriane ka akuzuar Izraelin për kryerje të sulmit, ndërkohë që Izraeli ka kryer qindra sulme ajrore në Siri, shumica e të cilave kanë qenë kundër atyre që konsiderohen shënjestra të Iranit dhe Hezbollahut. Media shtetërore në Korenë Veriore ka thënë se ndihmës e ilartë i liderit Kim Jong-un është paraqitur në publik pavarësisht raporteve të vazhdueshme të Korejës Jugore se ai është dërguar në një kamp punëtorësh, pasi ka dështuar të organizojë një samit me presidentin amerikan Donald Trump. Kim Jong-chol ka qenë negociatori kryesor i liderit veri korean në bisedimet me Washingtonin në samitin e mbajtur në muajin shkurt në Vietnam, i cili pati përfunduar pa marrëveshje. Javën e kaluar një gazetë jugkoreane ka raportuar se ai është përjashtuar nga puna, ndërsa një tjetër zyrtar është ekzekutuar për këtë dështim. Koreja Veriore më parë ka ekzekutuar zyrtar të profilit të lartë që është konsideruar të kenë bërë gabime, pavarësisht pse ka pasur raste ku raportimet e tilla nuk kanë qenë të sakta, sipas asaj natyre së funksionimit të shtetit veri korean. Forcat e sigurisë së Sudanit është raportuar të kenë përdorur forcën teksa kanë tentuar të shpërndajnë protestuesit në kryeqytetin e këtij shteti Khartoum. Sipas protestuesve, në qytet ka pasur të shtona me armë zjarri dhe është raportuar të ketë vdekur një person. Sudani është qeverisur nga Këshilli Kalimtar Ushtarak, prej kur presidenti Omar al-Bashir është larguar nga pushteti përmes një grushteti në muajin prill. Protestuesit kanë kërkuar që një qeveri civile të udhëheqë shtetin. Protestuesit kanë pushtuar shtetin sheshin përpara selisë ushtarake prej 6 prillit. Muajin e kaluar, organizatorët dhe generalet udhëheqës kanë thënë se janë pajtuar për strukturën e administratës së re, megjithatë ata kanë thënë të mos jenë pajtuar nëse civilët apo ushtria duhet të kenë shumicën e pozitave. Kompania fluturimeve British Airways ka rikthyer shërbime direkte në Pakistan pas më shumë se 10 vjetëve, prej kur ka pezulluar ofrimin e shërbimeve për shkaqe të sigurisë. Fluturimi i parë prej asaj kohe është realizuar në pasditen e së dielës nga Londra për të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Islamabadit më 3 qershor. Diplomati kryesor i Britanisë për Pakistanin, Thomas Drew, e ka cilësuar këtë ngjarje si ditë të madhe për Britaninë dhe Pakistanin. Kompania britanike ka ndaluar fluturimet në Pakistan më 2008, pa kohë pasi një sulmë vrasës pati lënë të vdekur më shumë se 50 persona në hotelin Marriott në Islamabad. Në Britani jetojnë më shumë se 1 milion banor me prejardhje nga Pakistani, që ka përbën komunitetin më të madh të diasporës pakistaneze në Evropë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori i prodhimit në Kosovë konsiderohet të ketë pasur një rritje të lehtë në muajt e fundit. Zyrtarë të institucioneve shtetërore që merren me këtë çështje pohojnë se kësaj rritje i ka kontribuar edhe zbatimi i taksës 100% në produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Hollësit na sjell Nadije Ahmeti.
Industria prodhuese në Kosovë ka shënuar një rritje të lehtë këta 6 muaj të fundit. Administrata tatimore e Kosovës dhe fondi kursimeve pensionale konfirmojnë se këto 6 muaj të fundit është shënuar rritje kur bëhet fjalë për qarkullimin e të hyrave tek aktiviteti bizneseve dhe rritje e numrit të punësuarve që paguajnë kontributet pensionale. Rritjet janë shënuar në kohën kur Kosova po zbaton masën 100% të tarifës e doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, e cila sipas disa prellogaritjeve ka ndikuar në rritjen e prodhimtarisë vendore. Por asnjëri nga zyrtarët e këtyre dy institucioneve shtetërore nuk e konfirmojnë se taksa ka ndikuar në këtë rritje. Në administratën tatimore të Kosovës vërejt një rritje qarkullimit në industrinë produese dhe përpunuese. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirën nga ATK-ja, thuhet se prej muajit nëntor të vitit 2017 deri në muajin mars të vitit 2018, vlera e qarkullimit të industrisë produese ka qenë mbi 351 milion euro, kurse në periudhën e njëjtën nga nëntori vitit 2018 deri në mars të vitit 2019, qarkullimi është rritur në 536 milion euro. Sipas një llogaritje të thjeshtë, i bie që mbi 185 milion euro është rritur vlera e deklaruar. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murteza i thotë se ka rritje të qarkullimit, por nuk e ndërlidh këtë domosdo me efektet e taksës doganore.
Qëse ne mos mund të japim si dhënë se ka rritje, po jo të konfirmojnë se është rezultati i taksës në 100% apo është një vetë zhvillim i biznesit.
Edhe në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës është rritur numri llogarive apo kontribut paguesve në 6 mujorin e fundit. Në fund të muajit prill të vitit të kaluar numri llogarive aktive ka qenë 282.000, ndërkaq që në muajin prill të këtij viti numri llogarive aktive ka rritur në rreth 300.000, çka le të nënkuptohet se ka një rritje prej 16.000 kontribut paguesve. Jeton Demi Zëdhënës në trusin e kursimeve pensionale të Kosovës në një bisedë për Radio Evropa Lir, thotë se një ndër arsyet e rritjes së kontribut paguesve mund të jetë edhe zbatimi i taksës.
Pra kemi një bazë që është e zakonshme për të rritur në ekonominë në zhvillim kjo gjithsesi ndodh, po përveç kësaj ne kemi një rritje jashtë kësaj logjike, pra kemi një rritje dukshme, dhe që mund të jenë disa faktorë, një edhe për shkak të rritjes së vetëdijsimit kontributuesve por edhe kontribut paguesve. Përveç kësaj mund të jetë efekti i taksës, rritja e prodhimit të brendshëm.
Për efektet e taksës në prodhimin vendor, disa shoqata ekonomike kanë realizuar holumtime. Një raport i Institutit për studimet të avancuara GAP të publikuar javë më parë është vënë pas se prodhuesit vendor nuk kanë arritur të shfrytëzojnë mundësitë e taksës siç është menduar. Në anën tjetër, holumtimet e Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Klubi Prodhuesve të Kosovës tregojnë se janë rritur kapacitetet prodhuese dhe është rritur numri të punësuarve në industrinë prodhuese pas vendosjes së taksës për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Qeveria Kosovës me 21 nëntor të vitit të kaluar ka vendosur taksën 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Ditë më parë, Beogradi zyrtar ka paralajmëruar se do të ndërmarrë masa ekonomike ndaj Kosovës nëse nuk shfuqizohet taksa. Pezullimin e taksës në vazhdimësi kanë kërkuar nga Prishtina zyrtare dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që t'i jepet mundësi vazhdimit të dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë, i cili është bllokuar që nga vendosja taksës. Për mbajtjen e fuqisë të taksës, qeveria Kosovës është kritikuar dhe nga Komisioni Evropian, sipas të cilit ky vendim po e mban atë përgjegjëse për pengimin e tregtisë lirë si një prej parimeve kryesore të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO ka rëndësi jo vetëm për këtë shtet, por edhe për rajonin dhe vetë aliancën. Kushto u shprehur në Shkup, kreu i NATO-s Jens Stoltenberg ndon se ka theksuar nevojën e përmbushjes së reformave në sundimin e ligjit, sigurisë dhe fushave tjera. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron për vizitë në Maqedoninë e Veriut në krye të Këshillit Veri Atlantik në mbështetje të procesit të integrimit të vendit në NATO. Kreu i aleancës e fillimisht është pritur nga kryeministri Zoran Zaev, i cili kryeson Komitetin për Integrim në Aleancën Veri Atlantike, që njëherit shënon edhe mbledhjen e parë të Këshillit Veri Atlantik me Komitetin për Integrim, që kurë Maqedonia e Veriut ka nënshkruar protokollin për antarësim në aleancë. Para takimit të mbledhjes së përbashkët, Stoltenberg ka deklaruar se antarësimi i vendet në NATO është me rëndësi për vendin, por edhe për rajonin dhe tër aleancën. A i tha se përfitimet e afrimit të Maqedonisë së Veriut në NATO tashmë po ndjehen me rritjen e investimeve të jashtme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të takohet edhe me presidentin e shtetit Stevo Pendarovski, ku siç bëhet e ditur do të riafirmohet përkushtimi i aleancës për rrëmbullaksimin e procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Para se të arrijë në Shkupë, Stoltenberg në një intervistë për agjensinë shtetërore të lajmeve MIA ka theksuar edhe nevojën e përmbushjes së të gjitha kritereve që dalin si detyrim për vendet që do të jenë pjesë e aleancës. Presa që të bisedojmë për integrimin e Maqedonisë së Veriut në NATO dhe punën që keni bërë për zbatimin e reformave kryesore, si sundimin e së drejtës, sigurinë, sektorët e zbulimit dhe mbrojtjes. Me rëndësi është që të vazhdoni me procesin e reformave, ndërsa ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim në këtë rrugë, ka deklaruar kreu i NATO-s Jens Stoltenberg. Në këto takime me drejtuesit e lartë shtetëror veç e tjerash, diskutohet edhe për procesin e ratifikimit të marrëveshjes për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Nga 29 shtete antare të aleancës, deri më tani protokollin për antarësim e kanë nënshkruar 13 shtete. Nga qeveria kanë thënë se presin që ky dokument të nënshkruhet brenda një viti nga të gjitha shtetet antare që përfundimisht Maqedonia e Veriut të bëhet antare e 30 aleancës. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO për shumë vite ishte bllokuar nga Greqia për shkak të mosazgjidhjes së kontestit të emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nisur të hënën vizitën e tij shtetërore në Britani të Madhe. Në kuadër të qëndrimit të tij treditor në këtë shtet, ai do të takohet me mbretreshën Elizabeta e dytë, si dhe me kryeministrën në shkuarje Theresa May. Diskutimet me këtë të fundit pritet të fokusohen në ndryshimet klimatike dhe kompaninë kineze Huawei. Ositi kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka arritur në Mbretërinë e Bashkuar për një vizitë shtetërore treditore. Aeroplani i Forcave Aerore të Shteteve të Bashkuara ka arritur në aeroportin Stansted në mëngjesin e së hënës. Trump do takohet me familjen mbretërore, derisa pritet të diskutojë edhe për ndryshimet klimatike dhe për kompaninë kineze të teknologjisë Huawei me kryeministrën në shkuarje të Britanisë Theresa May. Para se të arrinte në Britani, Trump ka kritikuar kryetarin e Londrës Sadiq Khan, me të cilin është përplasur edhe në të kaluarën. E ka thënë përmes një postimi në Twitter se Khan është humbës i ftohtë, mirë po megjithatë mezi pret të takojë. Gjatë vizitës së Trumpit në Britani janë paralajmëruar një varg protestash në Londër, Manchester, Belfast dhe Birmingham. Ndonse më parë, Trump ka folur me admirim për kryeministrën May, në diskutimet e tyre pritet të kenë qëndrime të kundërta. May pritet të ngrisë çështjen e ndryshimeve klimatike me zëdhënës qeveritar, ka thënë sërish të hënën se Britania është e zhgënjur me vendimin e SBA-s për të tërhiqur nga marrëveshja për klimën e vitit 2017. Të dy liderët pritet po ashtu që të diskutojnë edhe për kompaninë Huawei. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar në listë të zezë kompaninë kineze duke përmendur arsye të sigurisë, derisa Mbretëria e Bashkuar i ka lejuar kësaj kompanie që pjesërisht të instalojë rrjetin e gjeneratës së ri të komunikimeve 5G. Para vizitës së tij, presidenti Trump i ka thënë gazetës The Sun se përkrah kandidaturën e pjesëtarit të Partisë Konservatore Boris Johnson për kryeministër të Britanisë. Ai ka thënë po ashtu për The Sunday Times se lideri i Partisë për Brexit Nigel Farage, një kritik i ashpër i kryeministrës May, duhet të përfshihet në negociatat qeveritare në procesin e largimit të Britanisë nga BE-a. Trump po ashtu ka përmendur sërish mundësinë e një marrëveshjeje shumë të madhe tregtare në mes të dy shteteve në një të ardhme të afërt. Marrëdhënia e ashtu quajtur speciale në mes të Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara konsiderohet si e palëkundur, pavarësisht pse votuesit britanikë shohin Trumpin si të paqëndrueshëm dhe kundërshtojnë politikat e tij, qoftë për ngrohen globale ashtu edhe për trajtimin ndaj grave. Përndryshe, presidentet amerikan George W. Bush dhe Barack Obama janë të vetmit lider amerikan të cilët janë ftuar në vizitë shtetërore. Vizitat shtetërore dallojnë nga vizitat zyrtare dhe zakonisht janë ftesa nga mbretresha, e cila vepron në konsultim me qeverinë. Mbretresha Elizabeta e dytë zakonisht pret një apo dy kresh shtetësh gjatë një viti dhe deri më tani ka realizuar 112 vizita, prej kur ka nisur udhëtecin më 1952. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.